21 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, vrijeme je za našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Subota je 12. jul 2014. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je liturgijski i molitveno proslavila praznik svetih apostola Petra i Pavla, narodski poznati kao Petrovdan. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegova svetost, patrijarh srpski, služio u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Topčideru u Beogradu. Vladika Raško-Prizrenski Kosovsko-Metohijski također služio u Beogradskoj sabornoj crkvi. Novoimenovani vladika Slavonski Jovan služio liturgiju crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Vinči. Čućete izvještaj sa liturgije na sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Izvještaj nam je stigao iz hrama Svetog Georgija na Trebesi, gdje je na Petrovdan služena liturgija. Kolege sa Radija Republike Srpske donose izvještaj sa parastosa ubijenim i polaganjem vinca na spomen obilježja na zalazju kod Srebrnice. Vrijeme sutra, promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima.
Danas aktuelno.
Stara crkva svetih apostola Petra i Pavla u Topčideru slavila danas svoju krsnu slavu, služi njegova svetost patrijarh srpski Irinej, a mi slušamo opširni izvještaj kolege Jova Bajića sa radija Slovo Ljubve.
Neka bi dao Gospod, braćo i sestre, da vera koju su ti apostoli povedali živi u nama. Ali nešto treba da znamo, a to je da nije vera samo kad kažemo ja verujem. I ono što mi Srbi često ponavljamo, ja slavim slavu. Kao da se tu istrpljuje naša vera. Jeste dobro je slaviti slavu, ali onako kad se nas crkva uči. Da slavimo svetitelja koga slavimo, da sugledamo njegov život, njegovo žitije i da ga sledimo u svome životu. Naša vera jeste ispovedanje, ali je naša vera život, braća i sestra. Sam Gospod kaže, reči su moji duh i život. Dakle, mi su pozvani da ispovedamo javno svoju veru, ali i da je potvrđujemo i životom svojim. To je prava vera. Zato nas Gospod poziva da mu sledimo po ugledu na svete ugodnike naše vere, koji su nam primjer za naš život, put našeg života koji treba da sledimo. Neka bi Gospod tu veru utvrdio u nama, braće i sestre, da bi se i mi udostojili one slave i one radosti koji Gospod udostojio svoje svete sledbenike. A onoga čega je udostojio, najbolje izrazio veliki apostol Pavle kada je rekao, ono što čovjek, što oči ljudske ne videše, uši ne čuše, i što čovjeku na pomisao ne dođe, to Gospod pripremi onima koje ljube.
Vladika Raško-Prizrenski Kosovsko-Metohijski služio na Petrovdan svetu arhijerijsku liturgiju u Beogradskoj sabornoj crkvi sa služenjem bratstva hrama i pojanje prvog Beogradskog pjevačkog društva. Prazničnu besjedu proiznio sveštenik Slaviša Popović, iz koje smo za vas u našoj centralnoj informativnoj emisiji izdvojili jedan dio.
Slavimo i veličamo ta dva stuba naše svete crkve, najveća dva misionara i propovednika nauke Vaskrslog Hrista, čija se propoved čula na sve četiri strane sveta. Tako i da im danas s pravom pevamo во всю землю изиде вешание их и в конци вселения глаголи. Величајући њихове заслуге, уз надчовечанске напоре и подвиге на ширењу Христове науке, наша црква, браћо и сестре, има за циљ да наше подвиге и напоре у нашем животу учини сношљивијим кроз веру Христову, кроз веру коју су тако успешно проповедали свети апостоли и проповедајући животе своје мученички дали, да нас њиховим примером оснаже да на нашем путу издржимо до краја, јер ко претрпи до краја, спашће се. Апостоли Петар као сведок и очевидац великих подвига и дела Христових, а Павле који на чудесан начин осети и доживи божанску свемоћ, stavljaju se obojica nesebično u službu Bogu istinitom i ljudima kao braći svojoj. I tako naorožani ljubavlju prema Gospodu, smelo polaze u svet da naukom Vaskrslog Hrista nauče narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, da ih pripreme za večni blaženi život u Carstvu Božije. Svaki posao, braćo i sestre, koji se radi s ljubavlju, da se postigne određeni cilj, iziskuje puno truda i odricanja. Znamo svi da je Hristos Spasitelj patio, stradao i život svoj položio na krstu radi nas, da nas oslobodi greha i ponudi Carstvo Božije. On je ovo stradanje svoje predočio i svojim učenicima svetim, a i svima koji žele da idu za njim i njegovim putem.
Novoimenovani vladika Slavonski Jovan služi liturgiju u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Vinči. Besjedeći vladika je rekao da su dvojica apostola primili blagodat Božju, tako pristupili Bogu jer su sagledali dubinu čovječijeg srca koje čezne za Gospodom. Blagodarimo đakonu Vladislavu Goliću na snimljenoj besedi vladike Jovana.
Danas čuli smo prvo kako u svojoj poslanici apostol Pavle opisuje šta su sve dela apostolska i šta je sve on proživeo i proneo i doživeo kao apostol Hristov. Kada sam rekao prvovrhovni apostoli, da su oni koji su vidjeli Hrista, neki su se zapitali kako to da je Pavle taj apostol kada on nije video Hrista dok je on hodao po zemlji. Nije ga video dok je hodao po zemlji, ali ga je video i glas njegov čuo kada je krenuo za Damask, budući veliki progonitelj hrišćana i rednitelj za staru, starozavetnu crkvu koja je mnogo onoga što je Hristos objavio smatrala jeretičkim, neprihvatljivim, a najviše je smatrala da su njeni običaji savršeni i da se mimo njih više nema šta od Boga dati. Ona je Boga bila okovala u svoja pravila, u svoja zakone, kako se ide, kako se gleda, kako se govori, kako se misli, kako se moli, kako se žrtva prinosi. I Bog više nije imao reči u toj veri. E tada dolazi blagi Hristos koji kaže, dolazim ne da ukinem, nego da ispunim. Pa ispunjava sve te zakone, ali tek nas spasava time što biva raspet na krstu i vaskrsne po treći dan, kao što je pisano. I on se javlja po beskrajnoj milosti svoje apostolu Pavlu, kada ovaj nakon što je učestvovao u ubistvu arhidijakona Stefana, ide za Damask jer je tamo čuo da ima mnogo hrišćana, pa i njih da protjera i progoni. E isto tako, drugi apostol današnji, apostol Petar, i on prvi potrči za Hristom, pa ga se odrekne u oči njegovog stradanja, pa gorko plače, pa ne veruje da je vaskrsao, pa se čudi šta se zbiva, sve kao čovek običan koji mu nije jasno da je pred njim Sin Božji, a opet on je onaj prvi koji će reći ti si Hristos, Sin Boga živoga.
A svečano je bilo i u prepunom sabornom hramu Hristovog vaskrsenja, gdje je danas liturgiju služio sveštenik Predrag Stjepanović. Pričešćivalo se iz 4 putira, a kako je tačno bilo, reći će nam naš reporter Gojko Samadžić, koji je bio na licu mjesta.
U subotu 12. jula, na praznik svetih apostola Petra i Pavla, u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici, služena je sveta liturgija. Svetom liturgijom načastvovao je jerej Predrag Stjepanović, direktor radija Svetigora. Njemu su sasluživali protojerej Starofor Dragan Mitrović, starešina sabornog hrama, protojerej Dalibor Milaković, Miladin Knežević, jerej Branko Vujačić, Mirčeta Šljivančanin, sekretar sabornog hrama Hristovog vaskrsenja i đakon Vladije Ramaz. Po pročitanom svetom evanđelju, jerej Predrag Stjepanović obratio se vjernome narodu riječima besede koje je govorio o životu ova dva svetitelja.
Vatra duha svetoga koji je sišao na pedesetnicu na svoje svete, učenike i apostole, je bila vatra kojom je goreo vatreni Petar, galilejski ribar, koji se 3 puta odrekao Hrista, kome je Gospod na jednom mjestu kaže, idi od mene Satano, ali na drugom mjestu mu kaže, blažen si Simone Jonin, jer ti tijelo i krv ovo nisu otkrili, već Otac moj nebeski. I zaista čudesni apostol Petar, kome je Gospod oprostio, i to je pouka, braćo i sestre, današnjega praznika i našeg života, da opraštamo jedni drugima, jer kada je Gospod razapinjan na krstu, samo je ostala presveta Bogomajka i ljubljeni učenik Jovan, drugi su se apostoli razbježali. Svi bi mi u tim situacijama rekao, neću da mu oprostim, jer kada mi je bilo najteže, odrekao me se. No ne bi bilo crkve u ovom današnjem obliku, ne bi bilo svetih apostola, da Gospod nije oprostio Petru i 3 puta ga je pitao, da li me ljubiš? I 3 puta je Petar potvrdio svoju ljubav, ljubav koju će pronijeti kroz svoj dalji život i na kraju će biti razapet na krstu, ali je tražio da bude razapet naopako, da ne bude isto kao Gospod, smatrujući sebe nedostojnim. I pazite kako Gospod nagrađuje ljudsko pokajanje kada kaže da će ključevi od carstva nebeskog biti kod svetog apostola Petra i da će na tom kamenu sazidati crkvu svoju. A drugi je Savle, nekadašnji gonitelj hrišćana, koji je na putu za Damask, bivajući oslijepljen, čuo riječi sa neba, Savle, Savle, zašto me goniš? Savle nije sreo Hrista u zemaljskom životu i nije njega gonio, ali je gonio hrišćane. I Bog se poistovjećuje sa hrišćanima i kaže, zašto me goniš? Ne kaže Gospod, zašto goniš moje pristalice, moje sledbenike, nego zašto mene goniš? I biva na čudesan način i oslijepljen i kršten u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i postoje apostol naroda, Pavle. I ova pripovijest, ova divna dva Božja svjedoka, Božje istine, učitelja, vaseljene, kako se kaže u Troparu, pokazuje nam koliko je naš ljudski život skopčan na prvom mjestu od grijeha i slabosti, ali koliko Bog jedino traži čisto ljudsko srce i pokajanje. To pokajanje je Petra dovelo do ključara carstva nebeskog, a Pavla do divnog svjedoka Božije istine i propovjednika najljepše vijesti koju će nebo poslati zemlji, da će Bog postati čovjek, da je Bog postao čovjek i da je Gospod Emanuel sa nama u sve dane.
U nastavku programa emitujemo besjedu protoiereja Velimira Jovića, izgovorenu na svetoj liturgiji koju je služio u starotrebeškom hramu na Petrov dan. Pa poslušajmo.
Sveti čovjek koji je sebe isprao od grijeha, koji je sebe očistio od grijeha, koji je živio za Hrista, pazite šta kaže, ako se imam čime hvaliti samo slabostima i nemoćima svojim, pa šta svima nama preostaje, braćo i sestre, a često se znamo pogorditi, uznijeti, hvaliti sebe i hvalisati i pomisliti o sebi da smo mi nekakvo dobro. Šta nama preostaje nego da kažemo Mi smo niko i ništa. Samo smo nerazumne i nepotrebne sluge Božije i slava Bogu što je izabrao baš mene, tebe, kao apostola Petra i Pavla što je izabrao i što nam je ponudio put svoga spasenja i da blagodarimo Bogu i da molimo Boga i da činimo još jednu mnogo bitnu stvar, a to su činili Petar i Pavle, apostoli i ostali sveti ljudi, a to je da su sebe prevaspitavali.
Služenjem parastusa ubijenim i polaganjem vinaca na spomen obilježja na Zalažju kod Srebrenice, danas je obilježena godišnjica stradanja Srba ovog kraja, koje su pripadnici takozvane armije Bosne i Hercegovine ubili tokom proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata. Poslušajmo prilog kolega sa Radio Republike Srpske.
Nakon parastusa vijence na spomen obilježje na Zalaziju kod Srebrenice položit će porodice stradalih predstavnici vlade Republike Srpske i boračke organizacije. Karakteristika gotovo svih napada je da su srpska sela paljena, a mještani ubijani na najveće pravoslavne praznike. Na Petrovdan 1992. godine napadnuto je selo Zalazije, Sase i Biljača, kada je ubijeno 69 mještana, a 22 je zarobljeno i odvedeno u srebreničke zatvore. 10 ih je slučajno pronađeno 10. juna 2011. godine u masovnoj grobnici prilikom traženja nestradalih Bošnjaka. I oni su identifikovani i sahranjeni na Petrovdan 2012. godine. Dvoje je skumirano ranije, a 10 ih se još vodi kao nestali. Tokom rata u periodu od 1992. do 1995. godine na području opština Bratunac, Srebrenica i okoline planski je uništeno i zapaljeno više od 150 sela. Pobijeno je više od 3000 Srba. Podsjetimo, Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova vlade Republike Srpske prošle subote u Bratuncu organizovao je godišnicu stradanja Srba u Podrinju. Niko od visokih predstavnika međunarodne zajednice se nije odazvao pozivu. Zločini počinjeni nad Srbima u Srebrenici tokom rata za dio međunarodne zajednice manje su biti nego bošnjačke žrtve, smatra Mladen Grujičić, predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Srebrenica. Oni dodaje pravi selekciju među žrtvama, a to pokazuje i činjenica da visoki zvaničnici zapadnih zemalja dolaze samo na komemoraciju u Potočare, a ne i na srpska stratišta. Dakle, parastos stradalim Srbima Zalazija kod Srebrenice počinje za otprilike pola sata. Prethodno porodice stradalih obišli su seoska groblja i gradsko groblje u Bratuncu i evo šta su izjavili.
Muški napad je bio. Muški napad, znači iznenadili su ljude gore na veliki pravoslavni praznik, Petrovdan. Pobili su i zapalili, ranjene su gore zapalili, gume nabacali kamionske, popalili ljude ranjene.
Nezadovoljstvo srpskog naroda iz godine u godinu je sve očiglednije, a i na jednu ruku je veoma opravdano s obzirom da za sve ove žrtve na današnji dan 69 srpskih žrtava je bilo, tako da, da za to niko do sada nije odgovarao. Zaista ja iskreno vjerujem i nadam se da će međunarodna zajednica uslišiti vapaj srpskih porodica za pravdom i da će pravda konačno biti zadovoljena.
Kolege sa Radija Republike Srpske donose nam izvještaj iz Novog Grada, gdje je danas proslavljen Dan opštine i krsna slava grada.
Svečanosti na obilježavanju Petrovdana u Novom Gradu počele su prije 20 dana nizom kulturnih i sportskih manifestacija. Jutros je u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Novom Gradu služena liturgija. Potom su delegacije opštine i boračke organizacije položile vijence na centralnom spomen obilježje poginulim borcima u odbrambeno-otadžbinskom ratu. U 11 časova održana je svečana sjednica Skupštine opštine Novi Grad. O učinjenom u proteklih godinu dana govorila je načelnica opštine Snježana Rajlić. Potom su uručene zahvalnice preduzećima, javnim ustanovama i kolektivima kao i sportskim klubovima koji su dali doprinos u odbrani Novog Grada od poplava u maju. Najviše priznanje ključno Novog Grada na Svečanoj akademiji bit će uručeno predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku za doprinos u razvoju ove lokalne zajednice. Zlatna plaketa iz oblasti privrede bit će uručena Elektrokrajini iz Banja Luke i kompaniji Astor iz Novog Grada.
Danas aktuelno.
Šef kabineta vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i potpredsjednica kosovske vlade Edita Tahiri nisu se u Briselu dogovorili o problemu Park prijateljstva na mostu u Sjevernoj Mitrovici. Nastavak razgovora najavljen za 22. jul. Poslušajte izjave Marka Đurića i Edite Tahiri.
Mi ćemo pozvati na uzdržanost, pozvaćemo privremene institucije da pokušaju da zauzdaju ekstremiste i fundamentaliste koji pokušavaju da unesu nemir pre svega u Severnu Kosovsku Mitrovicu provokativnim akcijama i takođe razgovarat ćemo sa međunarodnom zajednicom, odnosno KFOR-om, EULEX-om i ostalima da obezbede sigurnost Srbima i svima onima koji su ugroženi u ovom trenutku na Kosovo i Metohiji. A građani Severa Kosova i Metohije i celog Kosova i Metohije nemaju razloga za brigu, jer ponavljam, nikome neće biti dozvoljeno da nekažnjeno sprovodi političko ili bilo kakvo drugo nasilje nad našim narodom na Kosovu i Metohiji.
Današnji sastanak završio se bez rezultata, osim potvrde stava koji je podržala i Evropska unija, da strane treba da se uzdrže od bilo kakvih novih akcija na terenu. To je neka vrsta moratorijuma na aktivnosti oko mosta. Mi smo bili spremni da nastavimo razgovor i tokom vikenda kako bismo došli do konkretnog plana.
A etnički sukobi ovih dana bijesne Makedonijom. Makedonija je funkcionalna država, ne mogu razne grupe isporučivati zahtjeve organima države, kaže u intervju za RTS bivši potpredsjednik vlade Makedonije za evrointegracije Ivica Bocevski, komentarišući najave radikalizacije protesta Albanaca u Skopju. A etnički sukobi ovih dana bijesne Makedonijom. Makedonija je funkcionalna država, ne mogu razne grupe isporučivati zahtjeve organima države, kaže u intervju za RTS bivši potpredsjednik vlade Makedonije za evrointegracije Ivica Bocevski, komentarišući najave radikalizacije protesta Albanaca u Skopju. Ubistva, pobune mladih nacionalista i nemiri obilježili su kraj 19. vijeka i početak 20. vijeka u Evropi, u Parizu, Petrogradu, Moskvi, Solunu, Zagrebu i do 1914. bilo izvršeno skoro 20 atentata. U periodu u kometirano ubistvo predstavljalo jedino rešenje protiv nametnutih vlasti u Bosni i Hercegovini pod Austrougarima, stasavao je Gavrilo Princip.
Gavrilo Princip nije bio makar ko. On je od malih nogu mnogo toga čitao. On je voleo da se igra, nosio je o ramenu neke papire i glumio je da su to knjige. Tako se igrao u dvorištu svoje kuće, u Objaju, blizu Grahova.
Ćutljiv Mladić, član organizacije Mlada Bosna, beskreno je voleo knjige i pisao poeziju. 28. juna 1914. izvršio je atentat na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda.
Gavrilo Princip nije bio tajna za austrijsku policiju, pa čak i za vojnu kancelariju u Beču pre 1914. godine. Od oktobra 1913. godine Gavrilo Princip ima svoj dosije, kao i oni đaci koji su morali da napuste škole zbog svojih političkih stavova, aktivnosti i školskih štrajkova.
Zbog toga odlazi iz Sarajeva i od 1912. nastavlja gimnaziju u Beogradu, gde se uglavnom družio sa bosanskim studentima i članovima Mlade Bosne.
Oni su se kretali u jednom relativno uskom krugu, čak imali su relativno uzak taj radijus kretanja, negde na prostoru između današnje železničke autobuske stanice, Zeleni Venac, pa sve do Carigradske ulice na Paliluli. Jedno vreme živi u Carigradskoj ulici, to je neko Kalemegdan šetnje. To je neko središte, su stvari kafane Žirovni Venac, Zlatna Moruna.
Tamo su delili ideje o ujedinjenju i polemisali o delima ruskih anarhista, Ničea, Marksa i Kautskog.
Te ideje koje su oni čitali, prihvatali, to je njih formiralo. Nikakav Beograd, nikakva konspiracija osmišljena u Beogradu nije njih stvorila.
Autentičnih podataka o Gavrilu Principu je malo. Nekoliko njegovih pisama, pesama, zapisi na marginama knjiga koje je čitao i scenografske beleške sa suđenja daju samo polovičan uvid u kompleksnu ličnost.
On je bio izgrađena ličnost. Bio je mlad, bio je nagao i sam Princip u dokumentima sa suđenja kaže da nije očekivao ono što se dogodilo. Da će to biti iskorišteno kao povod za napad na Srbiju za prvi svjetski rat.
U beleškama Martina Pappenheima, psihijatra koji je radio u zatvoru Terezin, gde je Princip služio kaznu, 19-godišnji atentator je prikazan kao izuzetno hrabar i oštruman mladić. Istoričar Miloš Ković kaže da postoje i zapisi u kojima je prikazana i njegova druga emotivna strana.
Gavrilo Princip je često odlazio na grob Bogdana Žerajića. I 1911. kada se po prvi put vratio iz Srbije, njegov grob je doneo pregršt slobodne srpske zemlje, o kojoj sam govorio. Na taj Žerajićev grob, to je pravi romantizam s kraja 19. i početka 20. veka, dovodio je i tu svoju veliku ljubav, Jelenu.
Prema rečima istoričara Mileta Bjelajca, ideju o slobodnoj velikoj Srbiji, Gavrilo Princip je nasledio upravo od Bogdana Žerajića. On se 1910. godine ubio posle neuspešnog atentata. Tim činom je postao simbol idealnog borca za slobodu i inspiracija mladobosancima.
Pištolj je bio pištolj okrenut protiv tiranina, kako su ga oni doživljavali. U ono vreme se govorilo o tiranoubistvu kao najvišem činu herojstva. I oni su svesno žrtvovali svoje mlade živote, praktički bili su na početku tih života, da podstaknu druge i da se ta iskra slobode zapamti.
Srpska atletičarka Ivana Španović izbila je na prvo mjesto liste najboljih skakača u dalj na svijetu prema rangiranju potparola All Athletics, koja se bavi bodovanjem od 1999. godine. Rekordeka Srbije u skoku u dalj, bronzana sa šampionata svijeta u Moskvi prošle godine, zaslužila je prvo mjesto na rang listi na osnovu postignutih rezultata na pet najboljih takmičenja u posljednjih godinu dana, saopštio je Atletski savez Srbije. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, vremenska prognoza za sutra. Očekuje nas promenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Očekuje se i prolazna kiša ili pljusak sa grmljavinom u jugozapadnim i zapadnim predjelima, moguće već tokom prije podneva. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 7 do 17, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni. Najava vremena za crnogorski glavni grad. Očekuje nas promenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Realni su izgledi za kratkotrajnu kišu ili grmljavinu, naročito sredinom dana ili u ranim popodnevnim satima. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, jutarnja temperatura vazduha oko 17, najviša dnevna do 28 stepeni. Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo za vas pripremili u večerašnjem izdanju emisije Danas aktualno. Mnogo toga interesantnog za nama, međutim u nastavku programa ništa manje zanimljiv program. U 20:30 očekuje vas novo izdanje emisije koju uređuje istoričar profesor Predrag Vukić kroz stare spise. U 21:00 sabrat monaške obitelji Arsenije Jovanović pripremio je emisiju Hrišćani govore o Bogu i životu. U 20:30 emisija Cvjetnik poezije o svetom Jovanu Damaskinu. Emisiju smo realizovali u Podgoričkom studiju Svetigore, odakle vas srdačno pozdravljaju Gojko Samardžić, Pavle Božović i Danilo Radović. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.